Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče. Kako kurs domaće i stranih valuta utiču na javni dug Srbije? Da li politika kursa utiče i na koji način na privredni rast? Tema je današnje emisije U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić-Milošević, sa vama do 18 časova. Gosti prvog programa Radio Beograda i emisije U središtu pažnje su Nikola Dragašević, direktor sektora za monetarne operacije Narodne banke Srbije, dr. Branko Živanović, profesor Beogradske bankarske akademije i docent dr. Mihajlo Babin, prodekan FEFA. Dobro večer, poštovani gosti, i hvala vam na odvojenom vremenu.
Dobro večer.
Evo, u uvodu da kažem, uoči dolaska američkog predsjednika Donalda Trumpa na Svetski ekonomski forum u Davosu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imao je spremnu poruku. U izjavi za radioteleviziju Srbije rekao je kako se američkom predsjedniku zahvaljuje na ekonomskoj politici koju Sjedinjene Američke Države vode, a čiji je rezultat slabljenje dolara. Dakle, nama to odgovara jer smanjuje naš javni dug, rekao je predsjednik. Dolar je u međuvremenu nastavio da slabi. Kako politika slabog dolara i na koji način odgovara našoj privredi i ekonomiji, gde se reflektuje? Profesore Živanoviću, izvolite.
Da, ta tvrdnja je tačna i Bogu da se zahvalimo, neko viđenje struke, pre svega relevantnih prognozera u liku međunarodnih najuticajnijih grupacija predviđa njegovu stabilnost, odnosno čak i blagu depresijaciju do kraja godine.
Dolara.
Tako je. Mi nemamo direktan odnos sa dolarom, to će vjerojatno kolega iz Narodne banke tehnički više pojasniti. Mi smo vezani za euro. Depresijacija evra, odnosno jačanje naše valute u odnosu na euro ove godine je zaista bila impozantna. Za nas je to ključni marker, negde oko 4%. Prema dolaru 15,4%. Manje više, to su oficijalni podaci i to je tako. Mi smo na javnom dugu uštedili i zaradili, uslovno rečeno, ako se to može reći, oko 6,72%.
Mislite, to je, voda je
išla na našu vodenicu. Prilike su da će ona i dalje ići. Kako se ponaša dinar u odnosu na euro, odnosno kako stoji intervalutarni par euro dolar, tako da neki boljitak u tom pogledu možemo očekivati.
Koji?
U smislu da će se na tom planu javni dug smanjivati. Ono što bih istakao u ovom trenutku, mene šta više raduje, jeste da je smanjenje javnog duga došlo po fundamentalnom osnovu i to bih stavio čak ispred. Pretpostavljam da kolega zna mnogo više o tome, ja sam se samo informisao.
A šta to znači?
Mi smo zabeležili deficit budžeta, pardon, suficit budžeta preko 1%, što je, znate, ovo jedna ovako prilično neočekivan podatak na našu praksu godinama u nas, na našu prosto prirodu. I ja bih to pre pozdravio nego neočekivano flotiranje američke valute. Znači, to je faktor koji je smanjio javni dug, istakao bi ga i na tom polju treba da istraje.
Gospodine Dragaševiću, kada je profesor rekao da činjenicu da smo mi vezani za evro, to je jasno, ali ako da se zadržimo još na dolaru. Trećina državnih dugovanja naših je u dolarima, a reč je uglavnom o zajmovima koji su uzeti uz relativno visoke kamate. Dakle, jasno je da kad dolar slabi, smanjuje se i udeo javnog duga u BDP-u.
Konkretno, samo da se nadovežem na prvu izjavu profesora, Narodna banka Srbije pre svega određuje zvanični srednji kurs dinara prema evru, a na osnovu međuvalutnih odnosa evra prema drugim valutama, Narodna banka Srbije određuje i kurs dinara prema tim drugim valutama koje su određene odlukom Narodne banke Srbije da se njima može trgovati u formi deviza i efektivnog stranog novca na domaćem deviznom tržištu. Tako da odnos dinara prema dolaru konkretno zavisi od dva odnosa, dinara prema evru i evra prema dolaru. U 2017. godini dinar je ojačao nominalno prema evru za 4,2%, a prema dolaru za 18,2%, međutim, najveći deo tog jačanja može se odnositi na jačanje evra prema dolaru za 13,5%. Ono što je bila izjava oko značaja dolara, odnosno slabljenja dolara u odnosu na dinar ili u odnosu na evro za procenat učešća javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod, svakako da su međuvalutne promene imale značajan uticaj, ali kao što je profesor već naveo, nikako da je to bio jedini faktor.
Naravno.
Pre svega želimo da istaknemo bolju makroekonomsku situaciju i rast bruto domaćih proizvoda koji je doprineo značajno smanjenju učešća javnog duga u bruto domaćem proizvodu.
Kada i govorimo, fiskalnu konsolidaciju.
Tako, sad. Kada govorimo o konkretnim ciframa, učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu je u 2017. smanjeno za 10,4% poena sa 71,9% na 61,5%. Od toga na međuvalutne odnose odnosi se 4,9%, na rast bruto domaćeg proizvoda, odnosno bolje performanse domaće ekonomije 3%, dok se na konkretno razduživanje države, a to je refleksija fiskalne konsolidacije i boljih makroekonomskih pokazatelja, kao i pada premije rizika, znači bolje monetarne i fiskalne politike, odnosi 2,4% poena. To znači da su svi faktori uticali na smanjenje učešća javnog duga u bruto domaćem
proizvodu. Naravno, pričat ćemo o tome tokom emisije. Ja sam započela sa dolarom, s obzirom da s druge strane imamo veliki, naša zemlja ima relativno mali izvoz u američkoj valuti, ali s druge strane ima veliki uvoz u dolarima, pre svega tu su energenti, dakle slabljenje dolara pojeftinjuje uvoz energenata i ima pozitivan efekat na uvozno-izvoznu statistiku.
Svakako možemo da kažemo da slabljenje dolara utiče na smanjenje, da kažemo, uvoznih cena izraženo u dinarima kada govorimo o onim proizvodima koji se uvoze sa američkog tržišta ili su izraženi u dolarima. Međutim, tu moramo da uzmemo u obzir da je najveći deo tog uvoza se odnosi na energente, tako da tu se ne uzima u obzir samo međuvalutni odnos evra, dolara i dinara prema evru, nego se uzima u obzir i kretanje cena tih proizvoda kada govorimo o energentima, konkretno cena nafte i gasa koji su u nekom proteklom periodu beležili i rast, tako da imamo, da kažemo, neko kompenzatorno kretanje dolara i evra u odnosu na cene energenata, tako da imamo neki neutralan, možemo reći, uticaj na ukupnu cenu.
Profesore, izvolite.
Delimično je ovo u redu i tačno je, divergentno se kreću kurs i cena nafte. On sada raste, druga stvar, treba očekivati oporavak, odmrzavaju se odnosi između Rusa i Europske unije, nikad nisu ni bili zategnuti, nego što se tiče Amerike, oni će, kvote će se povećati, kvote će se, kako da kažem, regulisati i više neće biti obaranja cene nafte, naprotiv, ona će rasti. E sad mi tu gledamo iz nekoliko uglova ove naše benefite. Prvo, da li je to dobro za nas i da li to depresijacija dolara, pitanje je, utiče kao na poboljšanje i rekreiranje cene našeg uvoza, obzirom da su energenti, pre svega naftini derivati, ključna uvozna komponenta. Pa i da i ne. Zašto da? Mi imamo monopol na uvoz nafte. Znači mi faktički dopingujemo time Gazprom. U najvećoj meri. Znači, najdirektnije, diskutabilno je koliko kao država imamo direktne koristi od toga. Statistički, to je razlika između društvenog proizvoda i nacionalnog proizvoda. Pre dopingujemo nacionalni proizvod nekom drugom i to velikoj kompaniji, tim uvozom i to. Druga stvar, građani od toga nikakav benefit nemaju, jer i u vreme kada je naftna cena padala, nisu padale cene benzina na malo. Jel znate? Mnogo toga se opravdava u, ja se jednu primjedbu imam kod deviznog kursa, kod njegovog modela i slično, što u ovom trenutku, znate, ne može se sve desiti odjednom, prosto treba dati vreme i slično. Ovi rezultati su evidentni, jako je to stabilno i bit će i sljedeće godine takva i sve. Ali malo je poremećen onaj fundamentalni deo tekućeg računa, spoljnjeg računa. Tekući račun, zahvaljujući vanredno dobrim stranim investicijama, preko 2 milijarde, ako sam u pravu, bilo je ove godine, je bio priliv i to je takozvani jednostrani transfer. Mi smo imali opet, doduše mali, ali rast gepa u trgovinskom bilansu opet nam je veći, kako da kažem, uvoz od izvoza. Iako se ovom matricom nastavi, mi smo poručili izvoznicima i u ovoj godini, posebno poljoprivrednicima, da će oni prilično, kako da kažem, na izvozu da gube. Dosta su restriktivni i ako gledamo kroz tu prizmu uticaj na trgovinski deo tekućeg računa, onda nemamo puno ohrabrenja.
Da.
Nemamo puno ohrabrenja na tom planu da će, kako da kažem, da će ova politika da rezultuje, jer sljedeće godine mi nećemo moći više da, ne znam, i u narednim godinama prodajemo preduzeća da bi pokrili ovaj deo u prvom delu spoljnjeg računa.
Nikola, izvolite.
Ja bih samo želeo da se nadovežem na priču o uticaju kursa na izvoz koju je profesor pomenuo. Nikako ne mislim da je jačanje kursa u 2017. godini bilo štetno za izvoz. Naime, tu moramo da uzmemo u obzir da ne nominalni nego realni kurs utiče konkretno na spoljno trgovinska kretanja, odnosno na uvoz ili izvoz. Kada govorimo o tome, moramo da uzmemo u obzir i drugu komponentu, a to je da najveći broj izvoznih proizvoda kod nas ima i visoku uvoznu komponentu, tako da se prilično neutrališe taj uticaj. Znači, imamo dva faktora koji govore u prilog da je efekat aprecijacije dinara, onaj koji je bio u 2017. godini, nije negativno uticao na izvoz. Upravo argumente koji govore u prilog tome imamo i u dvocifrenom rastu izvoza u 2017. godini koji je prešao 13%. Povećanje deficita tekućeg računa jeste ostvareno u 2017. godini, ali tu moramo da napravimo jednu veliku pauzu i da kažemo da je najveći deo toga ostvaren u prvom kvartalu, odnosno u prvom tromesečju, zbog jake zime i velike potrebe za uvozom energenata.
Da, ali moram da vas pitam, zbog čega se onda postavlja pitanje koje se može čuti u javnosti, kome odgovara, kome ne odgovara jak dinar?
Takva pitanja su normalna i nešto sa čime se Narodna banka Srbije stalno suočava. Tu se pre svega polazi od ekonomskih fundamenata i teorije da deprecijacija lokalne valute, odnosno njeno slabljenje, odgovara izvoznicima, odnosno da je to jedan automatski stabilizator ili način da se kroz kurs zatvori razlika između uvoza i izvoza. Upravo zbog toga sam ja rekao da sve naše analize pokazuju da jačanje dinara u 2017. godini nije negativno doprinosilo izvozu i to se reflektuje kroz dvocifreni rast izvoza, a kada govorimo o rastu uvoza u 2017. godini moramo da uđemo u njegovu strukturu i da kažemo da je najviše rast uvoza se odnosi na rast uvoza repromaterijala i sirovina koje su namenjene investicijama. Tu dolazimo ponovo do onoga što profesor pomenuo i to je tačno da su strane direktne investicije bile više nego što smo mi projektovali i očekivali i mi smo ih u tokom 2017. godine revidirali nekoliko puta na više i možemo da kažemo da su one značajno premašile prognoze od 2 milijarde evra i u potpunosti već treću ili četvrtu godinu za redom pokrivaju taj deficit tekućeg računa, što znači da se smanjuju potrebe za zaduživanje države.
Rekli ste da smo na javnom dugu zaradili. Gospodine Babin, koliki je sada iznos javnog duga?
Pa, na kraju 2017. iznosio 61% bruto domaćeg proizvoda. U ovoj godini se očekuje da će on pasti ispod tih magičnih 60%, što je kriterijum prema jest. Znači to je kriterijum ulaska u Evropsku monetarnu uniju za prihvatanje evra kao valute i naravno taj nivo je psihološki. Zato što u tom momentu mi na drugačiji način možemo da planiramo i novo zaduživanje, možemo da planiramo i razduživanje i novo zaduživanje je svakako će biti jeftinije nego što dolaze na naplatu krediti koji su uzimani u prethodnim godinama ili decenijama. Ono što bih ja trebao da kažem, a mislim da je jako značajno što je profesor Živanović pomenuo, dakle, ključna promjena, kurs je nešto što kurs dolara ili kurs evra prema dinaru je nešto što računovodstveno utiče na nivo deviznog kursa. Međutim, ono što je fundament je upravo kakav je budžetski bilans te godine. Za prošlu godinu je bio planiran deficit, mi smo imali suficit od oko 1% bruto domaćeg proizvoda i ono što je Srbija uspela da uradi i što je nedovoljno u javnosti istaknuto, to je takozvana ekspanzivna fiskalna konsolidacija.
Šta to?
To znači da u periodu kada je fiskalna politika bila restriktivna, kada su se sprovodile mere štednje, je privreda rasla. Ja sam radio magistarsku tezu 2008. godine na tu temu i znam koliko je tih epizoda malo u istoriji. Naravno i ta teza o ekspanzivnoj fiskalnoj konsolidaciji i u teoriji i u nekim radovima naučnim bila pod znakom pitanja, ali je po pravilu onih godina kada se štedi, tada privreda ulazi u recesiju i ovo je ključni efekt, dakle mi smo imali sada i suficit i ekonomski rast. Ono što je važan deo o čemu se ponekad priča u javnosti je zapravo da mi imamo između 2,5 i 3 milijarde evra, ne postoje precizni podaci, prosto nisu objavljeni, u javnom dugu, što je znači negde oko 10% javnog duga ili malo više, koji se ne koristi. Šta to znači?
Šta to znači?
Da. To su sredstva koja su odobrena Srbiji, to su sredstva koja Srbija nije povukla, znači nije ih potrošila.
Dobro.
Na njih plaćamo i kamate i penale. Penal je kazna ako vi ne sprovodite određeni kredit prema svojoj nameni. Primjer radi, jako je dobro što je počela rekonstrukcija kliničkih centara. Taj kredit je uzet pre 7, 8, možda i više godina, ne znam više na pamet. Dakle, taj kredit je stajao, mi smo plaćali kredite, finalni korisnici tog kredita, to su pacijenti i zdravstveno osoblje, nisu mogli da koriste taj kredit za ono što je bila njegova namena, zato što ta sredstva nisu korišćena. Taj rezervoar, koji apsolutno nije mali, kada bi se ubrzala potrošnja tog dela javnog duga na najbolji mogući način, opet bismo imali dva pozitivna efekta. I brži rast bruto domaćeg proizvoda i tekuće budžetske prihode koji bi
rasli. A kako ubrzati potrošnju tog dela javnog duga koji se ne koristi?
Pa znate kako, bilo bi neodgovorno da sad dam generalno pravilo.
Da,
dakle, u nekim situacijama postoji dalje neaktivni krediti koji moraju potpuno stručno rečeno da se prepakuju. Dakle, mora da se promeni i namena kredita, mora možda da se promeni i ministarstvo koje je nadležno za taj kredit prema nekim novim namenama i potrebno je napraviti ceo sistem upravljanja projektom tako da on u najboljoj meri podržava sve reformske poteze vlade. Zato što su neki krediti koji su uzimani pre 10 godina ili pre više od 10 godina imali neke ciljeve koji su sada prevaziđeni. Neke stvari su se dogodile, neke stvari su kontraindikovane sa sadašnjim stanjem, ali mislim da je to onaj deo koji je šansa i da naš rast bude iznad projektovanih 3% ove godine, i narednih godina, ili 3,5%, dakle postoje različite prognoze, 3,5% je bila promenjena projekcija rasta, ali još jedna važna stvar oko upravo tih razvojnih projekata koji su deo javnog duga. Dakle, nije samo poenta da se taj novac potroši, nego je potrebno pronaći takve projekte koji imaju direktan efekat.
Da, na privredu.
Na privredu i na građane.
Na ekonomiju i na građane, da.
I zbog toga upravo i kažem da neki projekti moraju biti prepakovani i su se okolnosti promenile i zaista neki daću primjer zbog slušalaca. Da. Dakle, digitalizacija koja se sada sprovodi, koja bi trebalo da uvođenje recimo elektronskog recepta, to je revolucionarna stvar.
Da.
I za zdravstvene razlike i za građane. A prilično jednostavno.
Razvoje uprave u celini.
Apsolutno. Da. Dakle, to su neke stvari koje deluju jednostavno, da li je to dva klika, jedan klik, ili pravljenje jedne veće baze, ali ušteda vremena svih nas.
I ušteda novca.
Plus je ušteda novca. Naravno. I povećanje produktivnosti, imajući u vidu da smo mi imanentno neefikasni, kao društvo. To su stvari koje mogu da doprinesu i zaista u svakom segmentu javnog sektora možemo da pronalazimo takve teme za koje će mnogi, a najviše privreda u celini imati brojne koriste.
Pričat ćemo tokom emisije još detaljnije šta je cilj zajmova koji se uzimaju, a koji čine javni dug. Sada ću pitati profesora Nikolu Dragaševića iz Narodne banke, šta je još uticalo najviše na smanjenje javnog duga zemlje? Da li je to isključivo zasluga kursnih razlika i vođenja monetarne politike Srbije, ili vi vidite i još razloga?
Pa evo, kao što sam napomenuo na početku razgovora, smanjenje učešća javnog duga u bruto domaćem proizvodu jeste 10,4% poena. On je sa 71,9, koliko iznosio na kraju 2016. godine, pao na 61,5%.
A čuli smo i da će i dalje padati u ovoj godini.
Tako je, može se očekivati da bi trebalo...
Da se spusti ispod onih 60.
Ja bih se nadovezao na priču kolege sa FFS oko Maastrichtskog kriterijuma, s obzirom da tu postoji različita metodologija. Kada govorimo o ispunjenju tog Maastrichtskog kriterijuma...
iz Maastricht.
Tako je, od 60% mi sada već možemo da kažemo da prema toj metodologiji smo ispod zacrtanih 60%.
A to je i predsjednik Srbije spomenuo, rekao je 57%.
Tako je, znači prema toj metodologiji mi smo ispod 60%. Mm-hmm. Ono što je u najvećoj meri doprinosilo padu javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod jeste i rast bruto domaćih proizvoda, to su bolje performanse domaće ekonomije, 3% poena i smanjenje javnog duga u originalnim valutama 2,4% poena. Kada govorimo o tome, najveći deo se odnosi na razduženje euroobveznice u novembru 2017. godine u iznosu od $750 miliona, koje je gotovo u celosti isfinansirana bez novog zaduživanja, odnosno iz postojećih dinarskih sredstava u budžetu. Kako se došlo do tih postojećih dinarskih sredstava u budžetu? To je rezultat dobre fiskalne konsolidacije, odnosno mera koje je Ministarstvo financija sprovelo, ali moram tu da naglasim da je taj proces traje već 2 ili 3 godine i da je prostor za omogućavanje fiskalne konsolidacije doprinula je aktivnost Narodne banke Srbije relativnom stabilnošću deviznog kursa i relativnom stabilnošću, odnosno stabilnošću inflacije na niskom nivou, jer su to troškovi koje građani osjećaju i u takvom jednom ambijentu kada se doprinulo niskoj inflaciji i relativnoj stabilnosti kursa moglo se prionuti ka fiskalnoj konsolidaciji i da ona bude efikasno.
Održiva. Izvolite, profesore Živanović.
Na sreću, ovo su uglavnom tačne informacije i drago mi je da
tu se nekako...
Da ste da saglasni u mišljenju.
Ne, da nekako fundamentalni faktori, iako one nisu značajni, nemaju sound efekt kao ovi tržišni, ova refleksija, ovaj dolaze do izražaja i verovatno se sa njima planira i držat će se u budućem, kako da kažem, periodu. Mi smo narod sklon, znate, ovako, samoljublju i svemu. Ovo što je do sad, kako da kažem, nas pogodilo sa međunarodnog tržišta, više treba da nas zabrine, znate.
Zašto?
Pa vidite, ako svojim studentima kad predajem i kad kažem, znate šta, kad vam Englezi nešto kažu, obećaju i slično, posebno ako radite posao sa njima i ako vi tu dobro prolazite i sve, vi se uvek setite da su oni prve univerzitete imali 1300 i neke, dok smo se mi te 1300 i neke klali dole između sebe s Turcima i ovamo, pa mi to ističemo, a oni ovo čute. Da je, sad mi sve ovo treba da dopingujemo, onda oni ne bi ubijali vrednost svoje valute i bavili se valutnim dampingom u senci, pa pravdali Trumpom, pa njegovom kako nespretnošću i slično. Ovo za, hteo sam kažem, za ove nesporne rezultate, koji dolaze dal od Ministarstva financija najviše, finansijsku konsolidaciju, fiskalnu konsolidaciju, to je već Fiskalni savjet tom Losion, njihovom analizom svaki put, svaka tri mjeseca onako malo nevoljno kao priznao i rekao, stvar je u tome, to jeste dobro, to je dobar vektor i to je dobar trend. Najrazvijenije, najzbiljnije države to prebacuju preko 100% i daj Bože da mi nekad dođemo u mogućnost da mi javni dug možemo da prebacimo, da cediramo, da trgujemo njima i to. Nama je postavljena margina tu negde oko 60%, tolerisat će nam nešto malo iznad, a posle ćemo biti disciplinovani i to ćemo da platimo razvojem, akumulacijom i sve. Ja bi se više bavio u narednoj godini, posle ovih postignutih rezultata, strategijom upravljanja javnog duga.
E, to sam upravo htjela da pitam.
Sad, samo da kažem.
Kako znači, bi on bio održiv?
Mi smo nesporno, desilo nam se slučajno, malo smo se trudili, ko se puno trudi možda ostane i trudan, ali šta, pazite, mi smo te dolare optuživali Ministarstvo financija, da li ovog ministra ili onog malog pre njega, koji se izgubio, čak su pričali da je meni student bio, nikad ga ne znam, nikako ne znam, evro daju, dolar i to. Mi smo se tu zadužili, bre, to je bilo 7 i nešto%. To dospeva 2021. valjda, ne znam, neki su tamo parametri, kolega će reći, meni su, ja sam se, koliko ja to mogu, šta sam hteo da kažem, informisao, 1,36 je bio dolar i to. Čim se ovo, čim sada, znači mi ovo, neko ustezanje i ovoliku fiskalnu disciplinu, ona je više da nam sredi narav i da zauzmemo kurs. Na neki način mi to i ne moramo da radimo i ja bih sljedeće godine preporučio, a kolega će verovatno kao stručne iz te oblasti reći da li sam u pravu. Znači mi upravo
kako
ove godine i naredne treba da se zadužujemo u domenu recikliranja ovoga javnog duga, pre svega ovoga dolarskog od 2 milijarde. Ili da ga ubacujemo, konvertujemo u evro, ako je to moguće po toj klauzuli, ili da idemo vezanu trgovinu. Na tržištu taj dug, ako sam u pravu, košta negde oko 3,5, sada možda i 4. Znači na diskonta bio je 7,5. Ako bi mi emitovali milijardu ili dve, čak i dolarskih ili eurobondova na 10 godina, produžili bi rok, mogli bi da računamo na diskont, na smanjenje kamate, direktno bi dobili po osnovu kamate, direktno ozbiljne pare, a moguća je i transakcija da se uslovno veže emisija ako se veliki investitori jave da će nam po ovoj tržišnoj vrednosti trenutno koja je oko 3,5 do 4 prodati naš sopstveni dug. Prema tome ja mislim da je dalja strategija u kontrolisanom zaduživanju i čak ne samo u recikliranju duga nego za otplatu prethodnih dugova, kao što smo sa onim šejkom nikad bolje smo dobili onu milijardu na 2% i fiksno. Inače, strategija upravljanja javnim dugom je prilično dobra, samo mi se jedna stvar ne sviđa. I mislim da Narodna banka treba tu da zamahne i tu da malo se
kažete,
više dere.
Šta? Da, šta je
ne povećaju dinarski deo. vrlo skromno, da patice ko na medenom mesecu,
da
znate, ostaće 20%, 60% ćemo imati ovo i ne do Bog, znate, ima avanturista, još pokaže, dolar će, pazite, dolar će se ozbiljno vratiti, ko zna koliko će ovaj čovjek.
Dobro, da li se gospodine Dragaševiću i gospodine Babin slažete sa ovim što je profesor spomenuo, a to je kontrolisano zaduživanje, s obzirom da smo pričali da nam pada javni dug i da to ima naravno i svoje pozitivne strane, kako na građane, tako i na privredu?
Apsolutno, i slažem se s time da povećanje zaduživanja u dinarima upravo sprečava rizik promene deviznog kursa.
Dobre.
I kada je Nobelovac Paul Krugman bio u Beogradu i kada je držao predavanje, pošto se on borio protiv mera štednje, onda je na jedno pitanje odgovorio: da, možete da se zadužujete, ali u svojoj valuti. I naravno je pitanje ko će da kupi taj dug. Srbija da se zaduživala u svojoj valuti pre 5 godina ne bi bilo moguće. Danas je i počela i to je moguće, i na taj način je potpuno lopta u našem dvorištu. Dakle, ako mi taj novac koji generišemo kroz dinarsko zaduživanje znamo da plasiramo u privredu, i on stvara pozitivne efekte, i kamatna stopa je niska, imajući u vidu i da je dinar stabilan prema evru, i imajući u vidu da je inflacija u Srbiji stabilnija nego ikada, znači to je onda mogućnost da nemamo, upravo što je profesor Živanović rekao, bukvalno obrnuti efekat naglog jačanja dolara, kada ćemo opet računovodstveno postati zaduženiji i kada će dug značajno skočiti. Ono što je jako zanimljiva stvar, vi ste pomenuli upravo, Nikola, da je uvoz prošle godine skočio zbog veoma oštre zime, zbog toga zato što je proizvodnja struje je bila niža nego što je bilo očekivano, više energenata uvoženo.
To je praćeno kvartalu.
Jest. I to je uticalo naravno ta zima i na niži rast GDP-a kao i suša nego što je očekivano. Mi smo pišući jedan rad došli do jednog jako zanimljivog podatka. Kad smo poredili dve godine, jedna godina je bila topla, druga je bila hladna. Razlika u uvozu i izvozu struje i gasa. Jedne godine smo bili izvoznici struje, druge godine smo bili uvoznici. Gas smo naravno uvoznici. I bila 400 miliona dolara. To je 1% bruto domaćeg proizvoda. Razlika između dve godine. To je upravo, po meni, razlog i recept da Srbija treba da se zadužuje za određene strukturne projekte, kako je bila energetska efikasnost. Dakle, mi imamo, kao zemlja koja je uvoznik energenata, izrazito energetski neefikasne objekte, prinosi, mi smo radili simulacije, prinosi, znači zarada, povraćaj sredstava koji su uloženi, su jako, jako visoki, preko 20%, određene, i pojedinci su to počeli da rade, koji jasno vide koristi, dakle, onaj ko se greje na gas, koji je individualni potrošač grejanja, koje sam plaća, on jasno vidi razliku u potrošnji, ako uzmemo da su vremenske prilike iste, ali je na nivoima lokalne samouprave, uz uključivanje banaka, poslovnih banaka, pravljenje modela i lokalnih fondova za energetsku efikasnost bi upravo bio primjer kako bi država mogla određena sredstva da plasira, kako bi banke mogle da ih distribuiraju ka građanima, kako bi lokalna samouprava mogla da se u to uključi, jer mi imamo također probleme na lokalu. Ako je hladna zima, toplane su u minusu.
Jasno. Da čujemo Nikolu, pa prelazimo na blok reklama.
Ja bih svakako želeo da se nadovežem na ovu diskusiju.
Javnog duga, kontrolisano zaduživanje ili ne?
Tako je. Ja ne mogu da se složim da mi možemo da se poradimo sa razvijenim zemljama poput Amerike, koja ima izuzetno visok procenat zaduženja, odnosno javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod. Dotakli smo se teme da je bitno zaduživati se u domaćoj valuti. Amerika se u najvećoj meri, odnosno u potpunosti, zadužuje u svojoj valuti i gotovo 80% svih transakcija na deviznom tržištu, svetskom deviznom tržištu, obavi se u američkoj valuti. I to je jako bitna stvar da se uzme u obzir. Ući ćemo ovde sada u domen nadležnosti Ministarstva financija, ali svakako su fiskalna i monetarna politika veoma povezane i dobro koordinisane, tako da možemo da kažemo da je i fiskalnom strategijom predviđeno smanjenje učešća javnog duga u stranim valutama, a povećanje zaduživanja u domaćoj valuti, i to je nešto što vidimo i prošle godine, i plan je za ovu godinu. trenutno je to na 23% ukupnog javnog duga, dok je dolarski deo 29%. Međutim, videli smo da smo već prošle godine, pomenuo sam u novembru, otplatili evro obveznicu u dolarskom znaku u iznosu od 750 miliona dolara, gotovo u celosti iz dinarskih sredstava, odnosno nije postojalo novog zaduženja. Već sada možemo da kažemo da dospeće evro obveznice koje se planira i za decembar ove godine će u velikoj meri biti isplaćeno na isti način, dešavanja u ovoj godini i performans, odnosno rezultati u budžetu koje možemo očekivati da će biti takođe dobri i u 2018. godini će odrediti u kojoj meri će deo duga od oko milijardu da se vrate u decembru iz dinarskih sredstava, ali svakako namera Ministarstva financija i jeste povećanje učešća dinarskog dela. Takođe, nadovezaću se na komentar profesora Živanovića da postoje različite mogućnosti zamene dolarskog za evrodug. To bih prepustio da detaljnije kolege iz Ministarstva financija elaboriraju u nekim drugim svojim saopštenjima, ali svakako da postoje razgovori i na tu temu, mogućnosti switcha, mogućnosti zamene dolarskog za dug u evrima, pre svega tog skupog dolarskog duga iz nekih prethodnih godina koji je nasleđen i koji se može određeni deo tog duga ranije otkupiti. To je jedan od planova za ovu godinu, i eventualno nekih dugova koji se ne mogu prevremeno otkupiti, ali se mogu zameniti za mnogo jeftinije, jer s obzirom da su sada kamatne stope na zaduženje u evrima dosta niže nego što su ove o kojima govorim. Ono što bih želeo da kažem, koliko su uspešne aukcije dinarskih karti od vrednosti govori i nedavna aukcija, odnosno pre dva dana aukcija dinarskih karti od vrednosti na 10 godina. Prvi put od 2014. godine imamo dinarsku desetogodišnju hartiju od vrednosti. Tražnja na toj hartiji od vrednosti bila je 5,5 puta veća nego što je bila ponuda, pa je i realizacija bila 27 od planiranih 10 milijardi dinara, a stopa je bila 7,64% poena niža nego te 2014. godine. Možda to nije dobar reper za kratak period, ali to moramo da kažemo ako poredimo sa 2014. godinom, kada je već počela faza relaksacije monetarne politike. Od maja 2013. do danas referentna kamatna stopa spuštena je za 8,25% poena, a stopa na desetogodišnje hartije od vrednosti za 7,64. To znači da je relaksacija monetarne politike i smanjenje kamatnih stopa doprinelo smanjenju troškova zaduživanja države, gotovo u celosti se prenelo na smanjenje kamatnih stopa po kojima se država zadužuje.
17:42, govorimo o odnosu kursa i javnog duga. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama.
Gde god da se nalaziš, vidi super brzi kursirne stiže u tvoj dom. Iskoristi specijalnu cenu 999 dinara mesečno u svim tarifama prvih godinu dana. A sada još jednom sporije. Za sve koji nemaju super brzi kućni net. Gde god da se nalazite, VIP super brzi kućni net stiže u vaš dom. Iskoristite specijalnu cenu od 999 dinara mesečno u svim tarifama prvih godinu dana. VIP. Druga priča.
Mija Krnje. To je za fudbal Rud Boli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Svislajon Tako.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Veče Šuberta. Simfonija broj 5, B-dur. Misa broj 5, As-dur. Solisti. Marija Čuposki, sopran. Jelena Končar, alt. Ljubomir Popović, tenor. Sava Vemić, bas. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina. Subota, 10. februar, 20 časova.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
14 minuta preostalo je do 18 časova. Slušate prvi program Radio Beograda. Gosti emisije u središtu pažnje Nikola Dragašević, Narodna banka Srbije, profesor Branko Živanović, Beogradska bankarska akademija i docent dr. Mihajlo Babin, FEFA. Govorili smo o uticaju javnog duga, odnosno da Srbija treba da se zaduže u domaćoj valuti, ali za dobro osmišljene projekte. Gospodine Babin, šta je cilj zajmova koji se uzimaju, a koji čine javni dug? Spomenuli ste naravno neke od projekata koji bi koristili svima, pre svega građanima, ali sve ovo o čemu pričamo objasnit ćete i zašto je važno za građane.
Pa, u uslovima kada država nema očekivani suficit koji će trajati više godina da sama može iz te akumulacije da finansira razvojne projekte, nužno je da se uzimaju krediti od međunarodnih finansijskih institucija koje u najvećoj meri finansiraju kredite koji imaju određenu svrhu. Dakle, da li je to izgradnja infrastrukture, da li je to pominjana energetska efikasnost, da li je to ulaganje u različite delove javnog sektora. I nekada je dosta teško izračunati kakvi će biti pozitivni efekti nekog projekta, ali se svi prosto logički mogu da zaključe da će efekti biti pozitivni. Tako da uvek je i teško u pregovorima kada se konstruišu krediti dobiti kredit u kome imate i određene efekte koji će biti vidljivi u kratkom roku, ali i efekte koji će biti stalni.
Dobro, ali u krajnje dobro osmišljene projekte gde bi se plasirali kredit.
Pa ja pošto kažem radili smo te simulacije oko energetske efikasnosti i mi i u sportu volimo da uvek damo gol ili koš. Jednako je važno i odbraniti gol ili odbraniti koš, potpuno isti efekat. Tako da u pronalaženju upravo i određenih oblasti, dakle ako vi uzmete određeni javni objekat i uradite njegovo renoviranje, primjer radi, dakle pričamo o najbazičnijem primjeru, smanjite potrošnju energije, smanjite potrošnju tokom leta struje, dakle to su efekti koji su odmah merljivi, vidljivi i koji odmah smanjuju tekuću javnu potrošnju i obezbeđuju ili da manje uvozimo bespotrebno ili da više izvozimo.
Profesore, spomenuli ste vrlo važno pitanje u prvom delu emisije kada smo govorili o celoj ovom odnosu kursa javnog duga. Kako ovaj rezultat pretvoriti u trajno stanje javnih financija? I gde su rizici? Izvolite.
Pa evo ovako, kao što sam rekao, ovo je jedan pristojan početak i rezultati na monetarnom ambijentu, pre svega stabilnosti, znate, su evidentni, kao i ova nazovi fiskalna konsolidacija. Međutim, imamo drugu stranu medalje, jel shvatate, mi smo tu sa ovim Albancima, ovim dole Makedoncima, Semenkarima, mi smo na repu po realnom društvenom proizvodu, pazite, to se ne miče. Druga stvar, ovaj pad zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti sa 19, 18 na 12, 13, on je kategorija samo promene obračuna, znate, modela. I sad mnoge stvari u tom smislu treba u budućim politikama staviti kao prioritet. Možete vi da idete još i naplaćujete kazne po ulicama, još proširite ovaj suficit budžeta i slično, ali proizvodnja trpi. Možemo i da uzmemo i mnoge kredite za energetsku efikasnost, beneficije, ovo je IPARD, to mogu da položim pare, ne znam koliko godina se mi drndamo sa njima, bacamo vreme, dolaze savjetnici, teško da ćemo i povučamo. Znači ovo što je kolega rekao, znači pre svega ta budžetska sredstva i jeftinije zaduživanje koje ove ekipe Ministarstva financija, pa koliko toliko Narodna banka je tu kontroler, jeftinije i bolje rade, preusmeriti u realnu proizvodnju. Znači to je prva stvar. Onda druga stvar, znate, mi smo imali hladnu zimu, imali smo toplu zimu, pa je to malo porešeno. Pustite to. Znači mi imamo kancerogeni moment Kurs ne može da razvije privredu i slično. I mi smo svašta čak i ovdje slušali, ekonomski fakultet čak se zalaže za potpuno fluktuirajući devizni kurs, mislim, sagovornica su bili iznenadilo. Znači, ti ortodoksno, fiksni, ovo, to treba baciti. Ovo je 70-80% odlično rešenje. Da li je taj derivativ? Da li je sad kontrolisano plivanje ili ovo što ja više volim, crawling peg, da ovo? Mi sad u prvi plan treba da stavimo privrednike. Nemamo mi toliko uvozno zavisnu privredu pa da ona ide izvoz. To se zove terms of trade. Znači te odnose razmene. Nije kod nas to toliko uvreženo. Mi izvozimo, figurativno rečeno, banane. Mi izvozimo maline, poljoprivredu, nisku obradu, baby beef i slično. Znači nema tu repromaterijala. Ne uvozimo mi nešto pa sad spakujemo u čip pa robotizovan izvedemo napolje. Mi izvozimo meso koje ide do kostiju. Ako, samo jednu stvar, znači, malina je planirana da prihoduje 123 ove godine ili 120 i po, a njega ste direktno isplatili 19, 18, on je svoje devize legalno prodao banci. Po tom kursu, pratiti samo srednji kurs, da ne kažem onaj obračunski po komu banka kupi to sve, on je planirao da zaradi ovoliko. Jedva se zatvorio, nisu toliko pale, pazite, repo stopa naša, pošto svuda su negativne u svetu, jer znate, znači mi smo to obarali vrlo skromno. Prema tome, u buduće razvoj treba staviti u prvi plan. Trgovinski bilans, jer znate šta, ovo ćemo još malo rasprodati i sve sitnije, nekad smo i po milijardu onaj Telekom prodavali i slično, Telenon onaj Karićev, kako se zove, Optel i slično, više toga nema. Sad su 40-50 miliona i ako računamo da nam to ispravi trgovinski bilans i da to ide u razvoj, Boga mi to može da bude kratkovida politika.
Da, dobar početak. Dobar početak bi bio...
Dobar početak bi bio, ali sada staviti u prvi plan razvoj i prema i tome privredno usmeravati i fiskalnu politiku i monetarnu politiku. Rezultati su nesporni.
Dobro. Da čujemo Nikolu, izvolite.
Ja se svakako slažem da je, da kažemo, održivost ovakvih fiskalnih rezultata leži u tome da prihodi koji idu u budžet, odnosno prihodi koji idu državi, svakako na jednom održivom nivou rastu. Ono što je ohrabrujuće jeste svakako kada pogledamo u strukturu tih prihoda. Nama je porastao i prihod od poreza na dodatu vrednost u velikoj meri, delom zbog bolje naplate, odnosno smanjenja sive ekonomije, delom zbog porasta prometa. Drugo, porastao nam je dvocifreno i porez na dobit preduzeća i to u najvećoj meri po osnovu porasta osnovice poreske, a to je, to znači porasta konkretno dobiti tih preduzeća. To znači da je privreda u 2017. godini mnogo bolje poslovala nego što je poslovala u prethodnim godinama. Ono što svakako relativna stabilnost kursa između ostalog donosi jeste izvesnost poslovanja svim učesnicima na tržištu i to od privrednika slušamo kao veoma dobru stvar, bilo da su javna preduzeća ili privatni sektor. Sada firme nemaju više bojazan da će imati dvocifrene deprecijacije kakve su bile u periodu 2008. do 2012. godine, nemaju više bojazan od toga da moraju da svoje cene naduvavaju i da ugrađuju tu taj devizni rizik u svoje cene i jednostavno upravo zbog toga imamo i stabilnu inflaciju na niskom nivou. Sve to omogućava makroekonomski okvir za ovakve jedne projekte koje je govorio kolega Babin. Svakako isplativost tih projekata i ulaganje i kredita i sredstava iz budžeta u projekte koje će doneti dobar prinos je pokriveno strategijom države i to jeste neki plan za naredni period.
Da li je dinar toliko, da kažem, ojačao da se ne boji konkurencije s obzirom da Centralna banka smatra da je to logično jer raste trgovinska razmena sa zemljama iz regiona?
Svakako da raste trgovinska razmena sa zemljama iz regiona i aktivnosti Centralne banke koji idu u prilog tome jesu pre svega uvođenje na listu nekoliko valuta u prethodnom periodu. Prvo je krajem godine uvedena turska lira na kursnu listu, odnosno listu valuta kojima se može trgovati na deviznom tržištu. Zatim poslednjom izmenom odluke o vrstama deviza i efektivnog stranog novca kojima se može trgovati na domaćem deviznom tržištu uvedeni su i bugarski lev i rumunski lej, a u formi deviza omogućeno je trgovanje i drugim valutama u regionu kojima je do sada moglo da se trguje samo u formi efektive, odnosno strane gotovine. To su poljski zlot, češka kruna, hrvatska kuna, mađarska forinta i konvertibilna marka. Zašto to govorimo? Zato što su to upravo aktivnosti koje doprinose razvoju spoljno-trgovinske razmene Srbije sa tim zemljama, odnosno pojeftinjenju, da kažemo, transakcija između preduzeća iz tih zemalja sa srpskim preduzećima, zato što ne postoje više posredničke valute kao što su američki dolar ili evro, koje su najčešće posredničke valute, a korišćenjem posredničkih valuta povećavaju se i ti transakcijni troškovi. Ja bih samo želeo da se, da kažemo, malo analiziramo šta je to dovelo do jačanja dinara od tih 4,2% u 2017. godini. Pomenuli smo na samom početku dobre ekonomske rezultate i perspektive naše ekonomije. Kada to razložimo, odnosno gledamo strukturu, pre svega visok priliv investicija i stranih direktnih investicija koje očekujemo da će biti preko 2,3 milijarde i na narednom izveštaju o inflaciji ćete moći da čujete i konkretne podatke koje će izneti guverner. Zatim visok priliv portfolija investicija, odnosno ulaganja nerezidenata u dinarske hartije od vrednosti, sve to dovodilo je do povećane ponude deviza. Ja ću ponoviti nešto što je Narodna banka...
Politička i ekonomska stabilnost.
To je preduslov bio da bi postojalo poverenje. Rezultat se vidi u stabilnosti kursa, rezultat se vidi u smanjenju premije rizika, odnosno onome kako investitori iz međunarodnog okruženja vide Srbiju, tako da je premija rizika pala za skoro 150 baznih poena, odnosno 1,5% poen. Dodatni razlog jeste povećana kreditna aktivnost i svakako veći priliv deviza od turizma, odnosno bolja turistička sezona.
Imamo još 2 minuta do kraja emisije, moram da vas pitam i pitanje koje se direktno ne odnosi na našu današnju temu, ali je aktualno. U proteklih nekoliko dana oko 2000 ljudi najavilo je da će tužiti banke zbog, kako smatraju, nezakonito naplaćenih troškova za obradu kredita. Mogu li banke da naplaćaju troškove za obradu kredita? To je centralno pitanje, odnosno kakav je stav Narodne banke Srbije prema tome?
Pa, mogu samo nešto kažem. Ključno je kakav će biti stav suda. Dakle,
dobro, ali pitanju... svakako da Centralna banka ima svoje...
Može da ima stav.
Centralna banka treba izuzeti iz toga, odgovorit ću vam. Najdirektnije troškovi tih sporova za veštake i za advokate su 3 do 4 puta veći. Ko nije advokat kakav kad treba, on ide i huška narod. A postavlja se pitanje ko će na kraju troškove te da snosi kada ti ljudi izgube kurs. Kada oni izgube sport, a Narodna banka nema sa tim nikakve veze i prosto je ne treba uvlačiti na bulevar da rešava pojedinačna pitanja na zadovoljstva.
Ne, naravno, ali svakako će se oglasiti.
Ima ono mnogo prečih poslova da. Od toga. Znači, postoji da. Zakon, postoji jednostavno klauzula, postoji volja dve ugovorne strane i druga stvar, tu najviše zarađuju veštaci, advokati i niko treći.
Izvolite.
Želeo bih da se zahvalim profesoru na uvodu. Svakako ono što možemo da kažemo sa aspekta Centralne banke jeste da Narodna banka Srbije nikako ne stavlja u prednost bilo koju od banaka, svakako želi da zaštite korisnike finansijskih usluga. Ono što možemo da kažemo jeste da želimo da sve bude transparentno, tako da banke u svom poslovanju treba da istaknu sve troškove klijentima i Narodna banka Srbije nastoji da na svom web sajtu objavi sve naknade, troškove i kamate koje banke naplaćaju svojim klijentima, odnosno transparentnost upravo treba da vodi većoj konkurentnosti i smanjenju troškova koje klijenti imaju.
Izvolite.
Ja sam pomenuo da je to tema za sud. Jako je dobro što su građani tužili banke, zato što je to njihovo pravo. Na sudu je da protu ispravno šta piše u zakonu. Iako se uvek u takvim situacijama gleda u Narodnu banku, to je najpogrešnija adresa koja ne sme da utiče ni na rad sudova, ni u tom aspektu na odnos između banaka i klijenata.
Puno vam hvala na učešću u emisiji, vreme nam je prosto proletelo. Moji gosti večeras bili su Nikola Dragašević, direktor sektora za monetarne operacije Narodne banke Srbije, dr. Branko Živanović, profesor Beogradske bankarske akademije i docent dr. Mihajlo Babin, prodekan FEFA. Sa vama su bili, žele vam prijatno veče, i tonski realizator Miloš Milojković, producent Vojin Šarčević, voditelj i urednik Olivera Simić-Milošević.